как готов. Искучите жоди киле. По посоке с блоги нугалеты герму и рапашло Пауля жоди. И дабар мы справимся шамис ментимис, как герел супрастуме. Кое в текру и рапажангу шите жоди, кай в текру ерешки. Норю посакити, как читу жодю кильме yra iš apaštalo Pauliaus laiškų. Taigi, palaimintasis nėra jų autorius. Tad reikia suprasti, koks yra pranašumas taip senai ištartų dabar kartuojamų žodžių. Kokia yra jų vertė. Pagrįšiu toli į istoriją, į popiežiaus mėgiamo švento Augustino raštus, darbus ir kai tuos išsireiškimus. Yra toks tai išsireiškimas augustinizmas. Šventasis Augustinas tiek daug nuveikė, tiek daug išreiškė bažnyčioje, kad paliko labai gausų raštinį palikimą. Jisai gyveno 354-430 metais. Ir vienas iš tokių didžiųjų jo veikalų tai yra jo bandymas spręsti bažnyčios kaip Dievo karalystės supratimą. Tas veikalas vadinasi De Civitate Dei, apie Dievo valstybę. Taip pat nėra naujas, nes apie valstybę kalbėjo Platonas, kalbėjo Aristotelis, tačiau šventasis Augustinas, aptardamas valstybės klausimą, sudeda du tokius savotiškus dalykus. Tai yra tai, ką jau sakė Platonas, tai, ką daugiau mažiau kalbėjo Aristotelis, kai kurie Romos teisininkai maždaug sudaro tokią struktūrą viršui imperatorius, valdantysis ir apačioj piramidė platėja, jį išlaikantys, palaikantys tiems sluoksniai. Reikia pasakyti, kad krikščionybė atėjo iš judėjų kultūros ir judėjų valstybė buvo teokratinė. Tai yra valdoma Dievo ir jo tarnų. Dievo valdoma per pranašus, per pranašystės, netgi per paties Dievo pasakymus, kas tu esi, ir panašiai. Tad šventasis Augustinas pastebi vėlgi ketvirtasis šimtmetis gana toli nuo mūsų, pateikė valstybės, o to pačiu bažnyčios sampratą. Galima sakyti, tai buvo taip pat teokratinė valstybė. Ką jisai sudėjo, nuveikė? Jisai nuveikė tai, pakartojo tą platonišką valstybės piramidės santvarką, žinote, imperatorius, feodalas, vyriausias vadovas, tik tai jį valdo Dievas arba Dievo atstovai. Kitaip sakant, gausi bažnytį į monarchiją arba teokratinį monarchiją. Tokią struktūrą valstybės savo darbe Civitatis Dei šventasis Augustinas pateikė savo raštuose. Kas čia yra įdomaus? Kai atėjo Europos formavimosi laikas, valstybių kūrimosi laikas, iš tikrųjų buvo klausimas, kas valdys? Juk suirus Romos imperijai liko labai daug neaiškių klausimų. Prasidėjo įvairūs karai, skaldimais, barbarystės visokios. Todėl ypač 8-9 šimtmetyje, kada Karolis Didysis pradėjo formuoti valstybinės santvarkas, reikšmingai yra tai, kad jis galingas valdovas priėmė šitą švento Augustino pateiktą santvarką, teokratinė monarchija, tai yra tautas ir žmonės valdo monarchas, valdovas, o jisai paklūsta Dievui. arba jo tarnams. Ir pagal šitą principą, galima sakyti, kūrėsi, struktūrizavosi europinės valstybės. Kalbu apie 8-9 šimtmetį. Kodėl susijęs su Augustino Civitatis Dei? Todėl, kad tame jų veikale, pagal jo teoriją, bažnyčios valdžiai suteikė pirmenybę prieš pasaulį. Nurodė, kad visos pasaulietinės valdžios paklustų bažnyčiai. Tokiu būdu jisai davė pagrindus tam, kad bažnyčia pradėjo kurti savo, kaip pavadinti, ne tik dvasinę, bet ir pasaulietinę valdžią. Reikia dar pridurti ir tai, kad Augustino raštuose, pasiremdamas kai kur šventu raštu, jisai užsiminė ir tokį dalyką, kad eretikus reikia naikinti, prieš juos reikia kovoti. Nors kitose vietose jisai kalbėjo ir apie toleranciją. Šitos dalykus aš paminiu jums, kad truputį suprastite, jog bažnyčios istorijoje, kaip ir Europos istorijoje, daugelis dalykų buvo iš tikrųjų seni, tolimi istoriniai procesai. Ir nebuvo taip tarsi atsitiktinai. Daugeliu atveju nuo jų buvo priklausoma net ir šventumo samprata, kaip bus suprastas šventumas. Todėl labai didelė reikšmė yra tai, kad kuriantis Europos valstybėms formavosi visuomenės sluoksniai, pirklių, amatininkų, valdančių bajorų. Reikia priminti, kad to laiko samprata vaikai, buvo skaitoma vaikystė, baigėsi nuo 7 metų, buvo atiduodami pagal savo luomo užduotis į mokyklas auginti. Darbininkai, pameistrėjai, atiduodavo vaikus meistrams, mergaitė suvinėti, berniukai kitų amatų, bajorų vaikai vėlgi ruoštis mokytis rašto, kiti į dvasininkų mokyklas, atsirado vienuolynų mokyklos ir galingiausiai šitoj sistemai išsivystė apie kaip tik miniu 8-9 amžių. Tai yra Karolis Didysis ir vadinamoji Karolingų dinastija, kuri jau pilnai formavo Europos kultūrą. Todėl, kai tik Karolingų dinastija tapo europinės kultūros pamatu, kūrėjų pradžia. Tai aš jums noriu truputį pacituoti tai sąlygas, kad įsivaizduotume. Karolis Didysis gyveno nuo 768 iki 814 metų. Ir šį laikotarpį vadiname Karolingų dinastiją. Būtent jai charakteringa lotyniškoji kultūra, kurie daugumoje kūrė dvasininkai. Tai, kad šventasis Augustinas užsiminė savo Civitatis Dei, kad pasaulis kūrė savo valdžią, o bažnyčia yra virš pasaulio valdžios, įgyvendino Karolis Didysis. Ir todėl toj lotyniškoje europinė kultūra buvo auginama didžiąja dalimi dvasininkų, vienuolynų. Jo didžioji, vadinama Karolio didžiojo imperatyvinė bulė, turėjo antraštę Renovacija Romani Imperija. Reiškia, jis, supraskite, vėl priėmė jau žlugusios tuo metu Romos imperijos atnaujinimo idėja visai Europai. Tik kartu su bažnyčiu. Todėl mes turime turėti mintytą struktūrą. Vėl kyla didžiulės vieningos Europos imperijos idėja su Dievo viršuje. ankstesnėje Romos imperijoje imperatoriai savinosi savo dievo teises ir dievo vardu sprendė žmonių gyvybės, kitos turto teisės paveldo klausimus. Karolis Didysis paskelbęs Europos atnaujinimo bulę pateikė šitą struktūrą, tai yra Europos imperija, pavaldi Dievui, Romos imperija, tai yra visa Europa, pavaldi Dievui. Išleido visą eilę aplinkraštį. Sukūrė tiesiog ištisą kultūrinį sluoksnį, literatūros, poezijos, kvietė įvairius mokslininkus ir didelė dalimi karo didžiojo epochos literatūra tapo europinės literatūros pagrindu. Šitai formuojama Europos kultūra atėjo iki 13 ir dalinai net iki 15 šimtmečio. Ir visur primenu, nešdama tą galbūt Augustino gan klaidingai pateiktą supratimą, kad kitaip manančius reikia naikinti, kovoti, izoliuoti ir taip toliau. Taigi mes turime nuo 4 iki 13 šimtmečio Europos krikščionišką istoriją didelės imperijos kūrimo plane. Ir reikia paminėti taip pat, kad Adleris ir jo laiko mąstytojai, kurie davė dabartinės Europos Sąjungos pagrindus, taip pat ėmė daug medžiagos iš Karolingų dinastijos šitos vieningos Romos imperijos visai Europai minčių. Taigi supraskite, kad prievarta valdžioje buvo puoselėjama visiems žemesniesiems sluoksniams ir netgi dievo vardu. Tai, kas buvo paimta iš Švento Augustino dėl valdžios, dėl prievartos, dėl kovos, su eretikas ir taip toliau, lydėjo Europos istoriją, o tuo pačiu, kadangi joje virš dalyvavo ir bažnyčia, ir bažnyčios istorija. Ir galime suprasti, kad taip krikščionėjanti Europa nemaža dalimi tos krikščioniškosios kultūros vertybių tarsi prarado, praleido pro šalį, remdamasi daugiau europinė Romos teise, negu tą judėjiškąją dievo teise. Kai kur šie viršimai atlydėjo mus iki 15-16 šimtmečio, vėliau Liuterio protestantiškoji veikla. Ir aš šitą įžvalgą pabandžiau truputį jums paaiškinti, kokiu keliu bažnyčia atlydėjo. Dalis tų reiškinių, dalis tų galima pavadyti krikščionybės defektų, kuriuos tolerantiškai galima vadinti klaida, istorijos klaida, laiko sąlygomis ir taip toliau. Be jokios abejonės, per 600-800 metų susiformavusi tam tikra prievartinė valdžios struktūra buvo labai stipriai įtakojanti. Ir bažnyčios istorijoje nekartą atėjus į akligatvį su šitom teokratijom arba teokratinėmis monarchijomis per įvairius jų vidaus karus ir konfliktus. Nemažai buvo atvejų, kada bažnyčia tiesiog persmelkė toj pasaulietiškumo dvasia, valdžios, turtų, politikos, įvairių tų manevrų. Mes rasime bažnyčios istorijoje labai tikrai šiandieniai mums sunkiai suvokiamą sprendimų, kuriuose galbūt net ir nematyti nieko daugiau, tik valdžios ir turto troškimo. Tai galima sakyti, buvo tam tikri niuansai ir su Henriku VIII Anglijos atskilimas, kur labai galbūt savai parodyta tas jo žmonų klausimas, nors iš tikro tai buvo jūros ir prekybos kelių monopolijos klausimas į Afriką ir daug panašių dalykų. Todėl priimti tuos žodžius blogį nugalėti gerumu, bažnyčiai, galima sakyti, istorijoje tikrai pasisekė. Bet kam? Pasisekė tiems, kurie sugebėjo nepakliūti į šituos teokratinės monarchijos, į tuos Dievo vardu diktuojamos valdžios rėmus. Samprata. Ir mes matome bažnyčios istorijas tokias tarsi svarstyklės. Vienu metu, kai atrodo visiškas supasaulėjimas, kai vyskupai vaikšto ir lėbauja su savo kariuomenėm, vieni po kitų provincijas plėšdami, privartaudami, kai vyskupai šventinami didikų vaikai, vien tik tai, kad išlaikyti valdžią, ar turimas privilegijas ir turtus, kai vyskupų tarpusavio karai buvo toli gražu nuo religijos ir tiesiekė tik tai vienokio ar kitokių popiežiaus privilegijų, matome visą eilę tų dalykų, kurie ne kartą bažnyčia kaip dvasinė bendruomenė atvedė į didelės krizės, didelis nuosmukis. Ir kągi bažnyčia veikė šitų didelių nuosmukių laukuose? Kaip tik tai joje iškildavo žmonės, kurie toli nuo valdžios pasitraukė nuo tų visų titulų ir garbių, gebėdavo nueiti į šalį, pasistatė kokią pašiūrę ar koplyčią, iš tikrųjų imti ir gyventi tais gerumo principais, tais kovos prieš blogį gerumo principais. Ir nesakau, kad palaimintasis buvo vienintelis, jau paminėjau, kad jo žodžiai yra iš apaštalo Pauliaus raštų, jau paminėjau, kad bažnyčios istorijoje buvo daug šventųjų, kurie atvirai paniekinę tais visas pasaulietinės valdžios viršūnės, drąsiai pasitraukdavo į šalį, susitelkdavo ir gerumu gražindavo žmonės prie Dievo. Jeigu pažiūrėsime į visą eilę karų ir kovų, kurios lydėjo bažnyčios istoriją, galime pripažinti jų istorinę versiją. Taip, kryžiaus karai sustabdė Osmanų imperiją, apsaugojo Europą nuo įvairių Azijos puldinėjimų, Azijos tautų puldinėjimo. Tačiau turbūt daug kam bus naujiena, kad vieno iš kryžiaus karų jiems nesibaigiant metu, šventasis Pranciškus nuėjo pėsčias iki Jeruzalės, kurią tuo metu valdė turkai. Jų sultoną vadino savo draugus, susibičiuliavo, laimėjo paliaubas ir atšaukė vieną iš kryžiaus karų. Tačiau bėda ta, kad nespėjus grįžti į savo vienuolyną, ir bajorai vėl puolė Jeruzalę ir vėl tęsėsi tie karai. Aišku, kad šiandien istorija labiau išryškinta kariniai žygiai ir nuopelnai. bet gerokai nutylėta toj taikos misija, kuri per šį bažnyčio šventai būtų beveik per vidurį tos istorijos užbaigusi kryžiaus karus broliškų susitarimu. Tai vienas iš pavyzdžių. Vėliau kilusi reformacija didelė dalimi tarsi užprotestavo tą bažnyčios, noriu pabrėžti, labai supasaulėjusios bažnyčios, valdžios troškimą ir tą Dievo vardų skverbimąsi visus prievartą valdyti. Štai kodėl tuos 2000 metų bažnyčios istorijos mes galime, kaip savame rate, palyginti ir tokiu principu. Turime tarsi dvi istorijas. Valdžios karų, titulų ir privilegijų istoriją. Ir visą tai pametusių, palikusių, apleidusių šventų istoriją, kurie ėjo gerumu, apaštalaudami, misijose, steigdami mokyklas, ligoninės, daugybę kitų dalykų orientuotų į tai sritis ir tuos žmonės, iš kurių negalėjo tikėti nei pelno, nei turtų, nei garbės, nei privilegijų. Ir šiandien ypač tų ateistinių įvairių jėgų ir politikų akivaizdoje mums nekartą sunku yra susieti. Kuo vientisai yra bažnyčios istorija? Kuo jį yra užsėjimas iš vienos pusės tai pasaulietinė dalimi? Juk galime labai lengvai suprasti. Čia, kaip sako, ir naiviam vaikui aišku, kad bet kuri iš tų didžiųjų, tegu ir vadinkim, neįkainuojamą istorinę vertę turinčių katedrų, statinių, galėjo tapti maistu, duona ir gyvenimo šimtam tūkstančių žmonių. Galime pasakyti, taip, vienuolynai sukūrė Europos kultūrą ir krikščionybę, tačiau mes nutylėsime, kad dauguma 8-11 amžiaus vienuolynų pastatyti kaip karinės bažnyčios tvirtovės, skirtos grynai kariniams tikslams. Tačiau šiandienėme laikmetį, kada mes galime atvirai kalbėti apie tikėjimo krizę, kurie išgyvena krikščionyje, dvasininkyje ir tam tikra prasme jo supantis pasaulis, norom nenorom turėsime prieiti ir prie šitų klausimų. Norom nenorom turėsime suprasti, ir duoti atsakymus į šitais užklausas. Kiek buvo klaidos tuose paauksuotuose dangoraižiuose viduramžių? Kiek buvo iš tikrųjų paaukota? Neleistinai brangių aukų tam hierarchiniam rūmui statyti. Reikia pastebėti tai, kas toji hierarchinė arba teokratinė struktūra, ateinanti per judėjų kultūrą, galima paminėti užima apie 6-7 tūkstančių metų laikotai. Tai, kaip sako, nėra žaisliukas. Tačiau šiandienis laikas atvėręs savuosius kovos frontus reikalauja iš mūsų nei daugiau, nei mažiau, kaip tik tai tiesos, kad mes galėtume suprasti savo įtikėjimą. Ir bažnyčia aukščiausiame savo lygmenyje šiandien kalba. Esame pasirengę šuoliui. Bažnyčios tikėjimo kongregacijos prefektas arkivyskupas Fizikela, pirmininkaujantis naujai įsteigtai evangelizacijos, naujosios evangelizacijos komitetui, šiandien kalba apie naująją evangelizaciją. Todėl ir jums pristatydamas palaimintai, aš noriu ne tiek kalbėti apie tas labai gražias jo gyvenimo aplinkybės. Vargšas našlaitėlis nuo 10 metų, sunkus gyvenimas, neramus laikai ir karo metas ir taip toliau. Bet to yra per maža. Kada mes pristatome šiam laikui jau senokai mirusį žmogų ir žmogų, kuris visų savo gyvenimo dažniausiai kartojo žodį bažnyčia, kai bažnyčia, tai bažnyčia, kai dėl bažnyčios, tai dėl bažnyčios. Tai toksai atkartojimas reikalauja atsakyti klausimą. Kokia bažnyčia? Ką turime mintį, sakydami bažnyčią? Kurią jos dalį, kurį procesą, kurią veiklą? Ar toji bažnyčia, kuri kaip struktūra, karjera, organizacija, politika, materialiosios vertybės, įvairūs kombinaciniai santykiai su visuomenė, valdžia ir kultūra? Jei pasišventė palaimintas, jei atidavė savo gyvenimą, tikrai būtų mažai. Bet šitą dažną kartojimą jo raštuose, jo darbuose, bažnyčia dėl bažnyčios, aš noriu pabrėžti tiesiog paminėjęs jums istoriją, kokiu keliu atėjo ir kokia bažnyčios sąvoka atėjo. Iki palaimintojo laikų, kad ji buvo gerokai kitokia negu mūsų laiko, kad tai buvo gerokai autoriteto bendruomenė, kurioje dominavo diduomenės ponai, tas pat Lenkijoje, tas pat Lietuvoje, tas pat Europoje. Lygiai toje pačioje ir Lietuvoje. Tas dvasininkijos poniškumas arba prisiskyrimas savo tos teokratinės poniškos. Tiesiog puoselėjo tą teokratinę monarchinę bažnyčią. Tam tikrą feodalinę struktūrą su dievo vėzdu iškeltų virš visų. Tačiau jeigu tokioje bažnyčioje, toje teokratinėje, feodalinėje organizacijoje gebėjo ateiti per 2000 metų nuo Kristaus atnešta toj gerumo pergalės idėja, tai šituo atveju noriu paminėti, kad palaimintasis Jurgis pateikęs tą šūkį blogį nugalėti gerumu, tarsi sudarė savį ir pranašaudamas, pranašingai pateikė esminę bažnyčios varančiąją jėgą. Tai yra gerumą. Šventų, tikinčių, pasiaukojančių, atidavusių, ištikimų Kristui žmonių gerumą. Vienaip to ištikimybė lieka, priklausant organizacijai, paklusnumas, tvarka, skyrimai, valdymas, bausmės, teisės normos. Tasai katalikiškas teisumas, nenusikalsti bažnyčios įstatymas, tebėra įsakytas ir reikalingas. Tačiau tokį jau pasmerkė, jeigu jis lieka vien tik tai, pas Kristus fariziejams ir pareikalavo kitokio teisumo. Tai yra šventųjų teisumo, kurie atleidžia daugiau nei privalo ar teisinga, kurie myli ištikimai klusniai nuolankiai pasiaukojančiai, o nedidingai ir taip toliau. Tad šiandien pristatau šalia šių žodžių jums palaiminto mintis, iš kurių mes galime suprasti, kad šis žmogus nebuvo vergas, nebuvo aklas vėzdas, vykdytojas ar politikierius tos ano meto politinėse kovose kovojančios bažnyčios. Kad jame su visa jų ištikimybė bažnyčiai kaip organizacinė bendruomenė nušvito naujoji šviesa naujajam laikmečiui. Gerumo šviesa, evangelinio gerumo. Tai yra ne tik tai to gerumo, kuriuo, kaip sakyt, aš tau geras, nes tu man geras, bet būtent to evangelinio gerumo, dėl Dievo meilės. Evangelinis gerumas, kurį Kristus pateikė, mums palikdamas Dievo žodyje, tradicijoje, kuri bažnyčia per savo šventuosius ir savo gerus darbus atnešė iki mūsų laiko. Palaimintąjį Jurgį jo asmenyje tapo žinia jo laikui ir pranašu mūsų laikui. Ir dabar norėčiau jau artėdamas prie pabaigos tiesiog paprašyti jūs supraskite, kad toje valdingoje ir labai teisingoje bažnyčioje vienas iš jos aukštųjų narių, arkivyskupas, hierarchas, gebėjo išlikti gerų žmogumi, dvasiniu žmogumi, šventų žmogumi ir nepasinaudoti tomis valdžios dėsto galimybėmis. Bet pateikdamas savą į tą evangelinį gerumą, davė žinę sekančiam laikmečiui. Jo vyskupavimo metas, jo vyskupavimo ta visa aplinka, pastebėkite, stovėjo dviejų karų akivaizdoje. Tas savaime galima jį laikyti tam tikrų pranašingų gerumo ženklų, kurį Dievas davė bundančiai mūsų tautai, davė kaip ženklą Lenkų tautai, davė kaip ženklą visai Pabaltijo bažnytinėje provincijai, prieš prasidedant tam valdžios paradui, didžiam triumfui. Kasgi buvo rytuose bręstanti, bet skleidžianti sovietinį imperiją? Iš tikrųjų, nekas daugiau, tik tai suabsoliutintos valdžios paradas, žygiavimas į Europą. Bolševizmas, kuris atėjo, nestokodamas kilnių šūkių, bolševizmas, kurio šūkiuose buvo nemažai citatų iš švento rašto ir panašių sumaišytų dalykų, iš esmės atėjo kaip absoliučios prievartos, kuriai neįmanoma pasipriešinti sistema. Iš vakarų pusės reikia pastebėti, taip pat augo sudėtingos, bet labai galingos prievartinės sistemos. Ir štai šitų dviejų jėgų sandūroje atsiranda nemažiau galingos organizacijos atstovas, kuris paskelbė, paliudė ir praneša kitokią kovą ir kitokią pergalę. Įvertinkit ir tą dalyką, kaip su mažai galima pasakyti daug. Blogį nugalėti gerumu. Įsivaizduokite, kaip būtų pasikeitusi šito viso pasiūlymo savoka, jeigu sakytume prieš blogį kovoti gerumu. Mes prarastume tokiu būdu pergalės žinę, mes prarastume vilties pagrindą. Mes galvotume, kad blogo nugalėti neįmanoma, kad prieš jį galima tik kovoti. Todėl šituose trijuose žodžiuose blogis nugalėti gerumu. Palaimintasis Jurgis davė žinę laikmečiui, kuris jo nesuprato. Nesuprato nei Lenkija per savo vyskupus pjudydama, puldama, kovodama su hierarchinės privilegijas už savo valdžios regionus, kalbu ir apie episkopatą, ne visi be išimties, kai kurie tiesa palaikė, nesuprato nei Rusija, bolševizmas, kuris besąlygiškai jo priešais, nesuprato pagaliau ir vakarai, imtinai ir su bažnyčia. Čia daugiau kalbu apie lenkišką episkopatą. Tačiau iki pat Romos popiežiaus, turiu mintį kardinolą Ratį, kuris laimintai, jeigu taip pasakyt, pravedė iki vyskupo, iki apostolinio vizitatoriaus, bažnyčia šį žmogų priėmė ir daug kur asmeniškai palaikė. Ir savosiuose kovose, kurias kovoja bažnyčia šiandien, įgauna ypatingą vertę jaunitė ne tik pasakytas sakinys blogį nugalėti gerumo, bet ir išbandytas sakinys. Blogis blogiu yra neįveikiamas, nes blogo tik daugėja. Blogis gerumu gali būti nugalėtas, nes arba sustoja išnyksta, arba virsta gerumo atsivertimu. Kur dabar eiti? Ką dabar veikti? Iki kur dabar keliauti? Su šituo šūkiu ir šita užduotimi. Norėčiau pasakyti, kad galbūt kaip niekad anksčiau dabartinis laikas tą prievartą, kurią kūrė imperijos, ta ištisinė blogio banga, kurią su daug rafinuotesnė prievarta atneša šiandieniam laikui. Bedieviška prieš bažnyčią nukreipta kultūra tuo pačiu atneša ir šį klausimą. O kaip kovoti prieš tą blogį? Tuo pačiu pateikia ir per palaimintai atsakymą. Gerumo. Nesitraukiant, nepabėgant ir neišduodant tiesos, tikėjimo principų, moralės principų, tuo pačiu liudyti juos kaip gėrį ir tuo gėriu dalintis išskleisti savo aplinkoje, savo visuomenėje. Kaip tik tai dėl to norėjau jums pabrėžti ir šią užduotį blogį nugalėti gerumu. Palaimintasis, kuris veikia bažnyčia su bažnyčia, tarnauja visomis jėgomis, atsistojęs prieš savo laiko prievartos, karo, žiauriausių antižmogiškų politikų ketinimus, atsakė tuo atsakymu, kurį suformavo apaštalas Paulius, ir bažnyčia per 2000 metų ištarė savo šventųjų gyvenimais, savo misijinė veikla, savo Dievo žodžio perteikimu ir aiškinimu. Daugelį kartų mums pateikianti šiandienos užduotis visuomenė pateikia ir savo netikėjimą. Nes jau vaikai tikinami prievartos gale, mokomi prievartos. Šiandien daugybė yra tarsi prievartos mokyklų, kaip priversti. Šiandien gaunasi labai paradoksali situacija. Kaltinant bažnyčią, kad ji va neteisingai kovojo prievartą prieš eretikus. Dabar pateikima ideologija ir pedagogika, kurie beveik niekur nepalieka vietos gerumui. Bet prievartai. Pastebėkite daugelį atvejų net ir tose situacijose, kurias mes sakome, susinervavau, pratrūkau, pasibaigė nervai, priskandalinau ir visa kita. Siūlo mums įvairius psichologus, įvairias kombinacijas, kovos, įvairias sistemas, kaip nugalėti, tačiau nepateikia savęs suvaldymo, pedagogikos ir metodikos. Pastebėkite nuo pat vaikų darželių, nuo pat pradinukų mokyklų. Vyrauja tas privertimas, nedaryk šito, nedaryk taip, nedaryk anai, sustok, nešauk, nerėk. Tačiau visiškai nesirūpinama, kad pateikiant įsakymus, nepateikiamas susivaldymo, savęs suvaldymo, savęs apribojimo pedagogika. Gal ir keista. Gal ir įprasta ir mes nekreipiam dėmesio. Bet iš tikrųjų, ar tai nėra tos pačios prievartos mokyklos? Kiek kartų šiandien mes galime rasti būdų, kaip kovoti su tuo, kas tau nepatinka. Tačiau nerasime tos viešos metodikos ir pedagogikos, kaip susivaldyti, kaip suvaldyti tai savo emocijas, norus, jausmus, agresiją. Tiesiog nemokomos ištisos kartos. Ir dabar jau užbaigiu primindamas, negalės šio šūkio blogį nugalėti gerumu, įgyvendinti tie, kurie nemoka savyje tą blogį įveikti, kurie nemoka savyje suvaldyti savęs tiek, kad nepriimti blogio teikiamo iššūkio prievartai, bet pasirengti atsakyti gerumu. Štai tiek norėjau pateikti ir nebejoju, kad tai nebuvo nei mokslinė, nei išsami apžvalga, tačiau norėjau padaryti įžvalgą iš į trumpą palaimintų sakinį, blogį nugalėti gerumu, susieti jį su visa bažnyčios istorija, pabrėžti tos bažnyčios istorinės raidos sudėtingumą, tos tolimus kultūrinius ryšius ir palikti tą žinę. Palaimintasis, kuris didelė dalimi atstovavo mums jau gan nutolusiai sunkiai suprantami tiek istorinė, tiek bažnytinė situacija. Palaimintis palaimintasis palieka šiam laikui tą ženklą, kuris atėjo pas mus per visas istorinės epokas bažnyčios vardu, jos šventuosiuose misionieriuose, atėjo kaip tas Kristaus evangelinis gerumas, jo pamoka, ir per palaimintai tapo ženklu mūsų kraštui, mūsų aplinkai, pranašingų ženklų, ateinančių prievartos karų akivaizdoje ir išmintingų ženklų sprendimo šiai kartai, kurie visai atitraukime nuo tos idėjos minties, kad blogį galima nugalėti gerumu. Jūs tik pagalvokit, kiek daug blogio apraiškų sunyktų, išnyktų, ištirptų, jeigu ten, kur pasiryštama kovoti pykčiu, ar tai bus šeima, ar gatvė, ar visuomenė, bus ieškoma gerumo kelių į žmogaus širdį. Tad visai pabaigai noriu paraginti, pasinaudoju šią progą pasakyti palaiminto vardu. Blogį nugalėti gerumu reikėjo. Blogį nugalėti gerumu įmanoma. Blogį nugalėti gerumu pirmiausiai savy, savo šeimoje, o taip pat savo visuomenėje. Šis šūkis, ši idėja iš Evangelijos atnešta per palaimintą ir kitus šventuosius, dar neišsemta, dar neužbaigta, bet reikalauja ir laukia mūsų kūrybiško pratesimo ir išpildymo. Jeigu nežinote kaip ir nebejo, kad tos vienos užuomenos paskaitėlės yra mažai, tai vėlgi dalinkitės tai patirtimi. Kiekvienas esate patyrę, kad buvo daug geriau, kai aš pirmą patylėjau ir palaukiau, nesurikau, nekalbėjau, nekirtau iš karto, kad buvo daug geriau, kai aš pirmą pagalvojau, ką sakyti, kodėl sakyti, negu pirmą pasakiau, o paskui svarščiau. Jeigu jūs pradėsite dalinti šią patirtimį, jūs sustiprinti vieni kitus. Tapsite vieni kitų tarsi ramščiais, padėjėjais. Tai, kas stiprina kariuomenę, tai, kas ją vienija, tai, kas ją parengia ir veda per mūšio lauką, tai yra žinia ir tiesa, kad tu ne vienas laukia karys. Ir palaimintą Jurgį pristatant noriu paminėti, ne vienas toksai, ne vienas vienintelis. Čia aš neužsiminiau daugybė vienuolių, kunigų, daugybė inteligentų, pasauliečių katalikų, paprastų žmonių, kurie priėmė šią užduotį, šią idėją ir buvo tie, kurie žinodami, jausdami kito petį šioje kelionėje, suprato, ne po vieną laukia kariauti. Todėl ir nesuteikiu tų laurų tarsi vienas vienintelis kaip stebukladaris. Todėl ir sakau, palaimintasis nebuvo supermenas, žmogus voras, tarakonas ar dar kas nors, kuris vienas padaro, visi kiti vos spėja į šonus bėgiot, kad neužkristų koks dangoraisis ant galvos ir panašiai. Nugalėti blogį gerumo yra bendruomeninė idėja. Nugalėti blogį gerumo nėra supermenų užduotis. Dar kartą pabrėžiu. Tai yra bendruomeninė idėja. Ir šią užduotį palieku jums, šiam būreliui, kokias turite organizacijas, turite parapiją, kitas. Supraskite, neužtenka vien to, ach, kaip gražu, dabar aš jau žinau, kaip blogį nugalėti gerumu. Evangelinis gerumas, kurio pamokymus palaimintas, kuris atiteko bažnyčiai ir tapo jos liudėjimo dalimi, jį priimdami, stiprėjame kaip bažnyčia,
kaip visuomenė ir stipriname kiekvieną atskirai.
Dėkoju.